Pasitarimas dėl darbo tvarkės. Nėra siūlymų. Pirmas dėl miškų įstatymo, dviejų straipsnių pakeitimų įstatymų projekto, aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai teikiame miškų įstatymo pakeitimo projektą, tai būtent antro ir septinto straipsnių, kur yra tikslas padidinti valstybinius miškuose išauginamos medienos teikiamą socialinę ir ekonominę naudą šaliai, kartu siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliavą, kaip tą numato paties miškų įstatymo pirmas straipsnis. Ir kiek diskutavome, tai kalbame apie 40% Lietuvos rinkai pateikiamos medienos ir buvo diskusija, kodėl būtent reikia įstatymo lygmenyje iškelti šį klausimą. Tai reiškia, kad Lietuvos prekybos mediena reglamentuoja įstatymų lygmeniu. Taigi kitose šalyse taikoma praktika yra būtent ne įstatymo lygio palikta spręsti pačiai įmoniai. Ir pavyzdžiui, Latvijos atveju 85-90% medienos parduodama pačios įmonės patvirtinta stabilaus pirkėjo programą, o likę 15% visiems kitiems pirkėjams. Estijoje paliekama galimybė vertinti pirkėją pagal jo finansinę ekonominę padėtį, anksčiau sudarytų sutarčių drausmę, pirkėjo materialinės techninės galimybės įvykdyti sutartį. Lenkijoje taip pat 80% medienos parduodama pagal ilgalaikės sutartis, taip pat ankstesnių pirkimų istorija, 10% kaip arti yra miško, kuriame verslininkas nori įsigyti medieną ir kiti kriterijai. Suomijoje taip pat pagal bendruosius susitarimus sudarytus atskirai su pagrindiniais klientais keleriems metams. Slovakijoje prioritetinė lėta taikant įvairius kriterijus, taigi poreikis, pirkimų istorija, mažiau išsivystę regionai ir kiti kriterijai. Danijoje, pavyzdžiui, pirmimas teikiamas pramonės atstovams lyginant su energijos gamintojais, taigi CO2 konservavimo medienos produktuose, taip pat kurie pateikia apmokėjimo garantijas, pirmumas taip pat vietiniai pramoniai. Švedijoje prekyba vykdoma per pramonės miškų valdytojų, bendrai valdoma medienos pardavimo sistema. Čekijoje vėlgi daugiau parduodama nenukirstų miškų ir Airijoje, kitose šalyse pirkėjo istorija, gebėjimas sumokėti minimalus draudimas, darbdavio atsakomybė, sveikatos standartams, medienos sekimo, technologijų diegimas ir kita. Ir tai, kas yra siūloma pas mus, tai yra dviejų ratų pirkimo principas, kurį vykdo dabar Baltpool, tai apie 300 įmonių dalyvaujančių aukcionuose ir, kaip minėjau, apie 40% galėtų būti įsigyjama būtent taikant kriterijus. Taigi, turėtų poveikį būtent kalbant apie tiek ir CO2 išmetimus, tiek absorpcijos medienos produktuose ir kitus pokyčius. Ir matome iš tiesų, kad tai galėtų turėti papildomą reikšmę tiek ekonomikai, tiek pramonėje.
Yra norinčių pasakyti, paklausti. Žemės ūkio ministras.
Aš noriu paklausti, ar jūs vertinat, kiek tada medienos būtų daugiau perdirbimo čia Lietuvoje pakeitus? Tai pasikeistų tas eksporto santykis su.
Taip, tai jeigu bendrai principais, tai Lietuvoje nukertama apie virš 7 milijonų kubinių metrų medienos. Mes čia galime kalbėti apie 0,5 milijono kubinių metrų medienos.
Daugiau norinčių paklausti, pasisakyti. Nėra, yra teisės grupė.
Tai teisės grupė turbūt norėtų atkreipti dėmesį, kad tos pastabos, kurias išsakė Konkurencijos taryba, Teisingumo ministerija ir pati teisės grupė, ypač kiek tai susijęs su ES teise, lieka aktualios ir matyti riziką, kad gali būti pažeidimas, jinai išlieka. Aš kalbu apie tuos 3 metus ir 5 darbuotojus. Tai jeigu, sakykime, prezumuot, kad tokios sąlygos galimos ir teisėtos, tai jeigu mes, pavyzdžiui, viešuosiuose pirkimuose tokias sąlygas nustatytumėm, turbūt iš karto būtų bėda. Tai tas labai akivaizdžiai matosi, dėl miško matyta pati logika turėtų būti. Tai
per pasitarimą, kad perinamas laikotarpis būtų dėl darbuotojų, čia numatyta dabar yra? Tai ne iki, iki posėdžio, nes turi būti iš tikrųjų perėjimas laikotarpis, kada tos įmonės galės, galėtų atitikti tokius reikalavimus, darbinti daugiau žmonių, sukurti pajėgumus, tai tas turi būti numatyta. Gal tada švelnintų situaciją dėl diskusijų, dėl galimai esančios procedūros pažeidimo. Tai iki posėdžio dar klausimą šitą reikia diskutuoti ir suderinti. Galim pritarti iš esmės su išsakytom pastabom. Pritarta. Antrasis dėl situacijos su Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančiomis tinkamų įmonių pavojingų atliekų sandėliavimu ir valdymu. Tai aplinkos ministras ir vidaus reikalų ministrė.
Ačiū premjerė, tai situacija būtent įmonėje, apie kurią mes kalbame, tai yra 2016-2017 metais būtent buvo atlikti atliekų teritorijos užterštumų tyrimai, 2017 metais sutvarkyta 321 toną lauke buvusių atliekų, toliau buvo sutvarkyta 19 dar 523 tonos atliekų ir viso sutvarkyta 845 tonos atliekų. Ši pagal būtent sudarytą buvusį veiksmų planą, kuris buvo sudarytas, iš aplinkos apsaugos rėmimo programos buvo numatyta skirta lėšų, tai yra būtent 17 metais daugiau nei pusė milijono, 19 dar 400 tūkstančių, 20 metais numatyta 790 tūkstančių, tai yra viso daugiau kaip 1,7 milijono eurų. Ir būtent pirmasis etapas baigtas įgyvendinti buvo praeitais metais ir laukia esančios atliekos sutvarkytos, sandėliuose esančių atliekų tvarkymas, na, iš tiesų planuojamas, jeigu, na, ta prasme, kokie bus sprendimai, nes, na, dabar situacija turbūt keičiasi, tas planas turbūt reikalingas per naują, nes sudėlioti, nesuprantu, vidaus reikalų ministerija, ekstremalių situacijų komisija, na, turėjo posėdį ir priėmė kai kuriuos sprendimus, turbūt reikėtų pasiaiškinti iš tiesų dėl tų atliekų sprogimo arba galimo sprogimo, kas buvo išsakyta toksikos specialistų, bet kiek žinau, turbūt dar reikėtų sulaukti ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos departamento specialistų įvertinimo, kurie turimą įrangą pirminiais duomenimis įvertino sprogimo arba besikaupiančių dujų, degiųjų dujų ar sprogimo dujų, na, kažkokias tai galimybės, nutekėjimus, na, tai tikrai tos galimybės, na, kažkokios tai grėsmės nemato ir teritorija yra stebima, saugoma, prižiūrima aplinkos saugininkų, tai ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistų, tai iš tiesų yra keletas galimų sprendimo variantų. Tai yra pirmas, būtent priimti sprendimą dėl pavojingų atliekų tvarkymo finansavimo iš valstybės rezervo, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai paskelbus ekstremalią situaciją, pavesti OB toksikai sutvarkyti atliekas, tai, na, galėtų kainuoti apie 1 milijoną eurų. Taip pat yra lima alternatyva skirti dalį pinigų iš ir atliekas pervežti į toksikos aikštelę, utvarkyti vėliau finansuojant iš aplinkos apsaugos rėmimų programos. Taip pat antra alternatyva pagal aplinkos ministerijos galimybę skirti finansavimą iš aplinkos apsaugos rėmimų programos, kas ir buvo numatyta iki šiol plane, o aplinkos apsaugos departamentas vykdys viešuosius pirkimus ir per kelis metus atliekas sutvarkys. Šiuo laikotarpiu būtina, na, vėlgi palaikyti dėlių prieš gaisrinę ir aplinkos sauginę stebėsiną. Taip pat, aišku, jeigu keistųsi situaciją, reaguoti. Ir dar vienas, trečias sprendimo būdas, tai po detalaus situacijos įvertinimo, inventorizacijos, skelbti būtent skubiai tvarkyti pavojingiausias atliekas, tai apie 300 tonų, o likusias tvarkyti per, na, tam tikrą laikotarpį, kuris būtų sudėliotas aplinkos ministerijos per aplinkos apsaugos rėmimo programą.
Ir vidaus reikalų ministrė norėtų papildyti?
Taip, norėčiau informuoti, kad šiandien įvyko VESCO posėdis, kuriame aptarėme keturis svarbius klausimus, tai sausros ekstremalios situacijos atšaukimo, antroji būtent aptarta Utenos situacija, taip pat koronaviruso prevencinės priemonės ir paukščio gripo prevencinės priemonės. Tai kalbant apie Utenos Urus ir Ko UAB sutvarkymą pavojingų atliekų, tai komisija VESKAS įpareigojo aplinkos ministeriją parengti detalų veiksmų planą iki vasario 7 dienos dėl pavojingų atliekų sutvarkymo darbų ir pateikti į vyriausybei. Taip pat aplinkos ministerija ir finansų ministerijai svarstyti galimybės ir teikti pasiūlymus vyriausybei iki šių metų vasario 14 dienos dėl UAB pavojingų atliekų, Urus ir Ko pavojingų atliekų sutvarkymo darbų finansavimo šaltinių, jeigu Utenos savivaldybės komisija nepaskelbtų ekstremalios situacijos. Utenos rajono savivaldybės atstovai buvo pakviesti, jie dalyvavo ir sakė, kad gavus toksikos duomenys apie tos pavojingas medžiagas, jų išvežimo eigą, ir atsiradus tiems kriterijams, kad rastusi ekstremali situacija, nes 5 metai tęsiasi tą situaciją ir papildomų kažkokių kriterijų nėra atsiradę iki šio laiko, tai nežinant, ar jie paskelbs tą ekstremalią situaciją ar ne, vis tiek viskas mato, kad tą objektą reikia sutvarkyti kuo greičiau, nes jis kelia grėsmę tiek ekologinio prasme, tiek visuomenės sveikatai žmonių. Ir ketvirtas, be abejo, vidaus reikalų sistemos įstaigoms pagal kompetenciją užtikrinti papildomą šio objekto saugą, kas ir yra padaryta ir dabar, yra, jau kaip ir minėjo aplinkos ministras, įrengti judesio davikliai, vaizdo stebėjimo kameros, kur turi galimybę filmuoti ir tamsiojų paros metu. Teritorija nėra aptverta tvora, bet aptverta stop juosta. Policija dažniau lankosi tikrina šį objektą. Pagdo prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentai, departamentas talkina toksikai renkat medžiagas, nes atsitinka ten įvairių medžiagų yra ir toksiką nustato, nes suvežta ten iš tikrųjų nuo medicininių atliekų iki gyvsidabrių skirtingų pavojingų ir aplinkai ir sveikatai medžiagų ir mūsų sprendimai visko yra tokie, jeigu situacija keistusi, tai be abejo galima šaukti dar pakartotinai. Tiek apie šį objektą. Kiekvienu atveju mes įpareigojame pateikti aplinkos ministerijai iki dar vasario 14 dienos, čia truputį plačiau, vyriausybė apibendrinta informacija apie šalyje esančių ūkių subjektų tvarkančių pavojingas atliekas esamą situaciją ir jos vertinimą dėl šių subjektų keliamo pavojaus gyventojų gyvybei ir sveikatai bei aplinkai. Tai tikriausiai ir vyriausybei, bet ir mums kaip ekstremalių situacijų komisijai reikia žinoti, kiek tokių objektų Lietuvoje yra, kad galėtume parengti ir planą, ir grafiką, ir parengti, kad neįvyktų nelaimės šitose objektuose. Tai aš taip gal padrikai, bet nes protokolas dar yra neparašytas, tik įvyko posėdis, bet sprendimų esmė yra tokia.
Gerai, ačiū už informaciją. Kancleris.
Premjerė ir ministrai, kadangi visgi mes turim rašytinius pranešimus vakar dienos toksikos generalinio direktoriaus, bet tai nėra ekspertinės išvados, kad galimas teorinis savaiminis užsidegimas, tai per protingą terminą, nu tai nežinau, 2 savaitės, ar tai yra protingas terminas, įpareigot su protokoliniu pavedimu aplinkos ministerija ir vidaus reikalų ministerija, o jie per savo žinybas, pagdą ir visus kitus, pateikti rašytinį ekspertizę, kur būtų pasisakyta dėl galimybės savaiminio užsidegimo arba sprogimo.
Jūsų nurodomas terminas yra protingas, todėl kad jau pagdas paėmęs yra
tai
mėginius ir toksika taip pat, ir jie laukia tik tai rezultatų.
Suforminkim protokolinį pavedimą ir pasižiūrėsime. Trečiasis klausimas dėl koronaviruso plitimo situacijos pradės aplinkos, atsiprašau, sveikatos apsaugos ministras.
Ačiū premjerai, iš tikrųjų tai Lietuva yra pasiruošusi galimai viruso keliamai grėsmei ir dar iki sušaukiant ekstremalių situacijų operacijų centrą ministerijoje jau atsiradus pirmą informaciją, nacionalinės visuomenės sveikatos centras visuose trijose Lietuvos oro uostuose pradėjo budėjimą ir konsultavimą, yra pasitinkami visi parvykstantis iš užsienio šalių, iš konsultuojami tiek mūsų piliečiai, tiek užsienio šalių piliečiai ir net ir tas vienas atvejis atvykusio studento ir su juo buvo pakalbėta ir jo duomenis užsirašyti, dėl to dabar jį galima rasti, atsekti, kur jisai yra, kokiam universitete ir stebėti būklę. Aišku, daromi yra ir kiti visi reikalingi veiksmai, yra informuoti ir savivaldybių gydytojai, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, yra vertinama, kokių dar priemonių reikėtų atsargos, jeigu vis tik tai infekcija plistų, tai yra analizuojama ir ar reikėtų papildomai kaukių įsigyti ar kažkokių kitų apsaugos priemonių. Nacionalinio visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija šią savaitę turės jau priemonės reikalingas diagnostikai, tai yra pačio viruso infekcijos nustatymai, jeigu toks poreikis būtų, nes tai yra naujas virusas, jiems tiesiog reikėjo įsigyti papildomus dalykus tam, kad jie galėtų nustatyti. Pasitelktos yra nevyriausybinės organizacijos, Raudonas kryžius, bus prašoma daugiau savanorių tose pačiose ir oro uostuose ir žinau tikrai, kad bendradarbiaujama ir su valstybinės sienos apsaugos tarnyba ir yra kalbamas, jeigu iškiltų toks poreikis, vis tik tai, jeigu pačioje Europoje pradėtų virusas labiau plisti ir iškiltų didesnė grėsmė, kad užkrato nešėjai gali atvykti automobiliu į Lietuvą, tai tada matyt reikėtų tas priemonės plėst. Šiandien, kiek žinau, Vilniaus oro uoste turėjo bandyti termovizorius tam, kad būtų galima greičiau pastebėti vis tik tai atvykstančius, kurie turi temperatūros asmenis ir tada jau jos tikslingai patikrinti. Tai, žodžiu, Lietuva reaguoja ir yra iš tikrųjų pasiruošus. Aš galiu tik priminti, mes nesenai turėjom pratybą su ypatingo pavojingumo užkratu, buvo treniruojamas dėl ebolos viruso užkrėsto asmens atvykimo, buvo praktinės pratybos, tai na, kol kas šiandieniniai situacija yra pasiruošta ir institucijos dirba.
Vidaus reikalų ministrė?
Taip, taip pat veskė aptartas ir šis klausimas. Reikia pasakyti, kad iš tiesų sveikatos apsaugos ministerija organizuodama realias pratybas, tas labai pasimatė ir pirmoji iš Europos Sąjungos valstybių, kuri ėmėsi prevencinių priemonių, kalbant apie koronavirusą, ir mes pirmieji aerouoste organizavome gyventojų informavimą ir patikrą keleivių, siekiant užkirsti kelią šio viruso atsiradimą mūsų valstybėje. Pristatyta labai išsamiai Veskui situacija iš visų institucijų, be abejo daugiausia tai yra nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir su sveikatos apsaugos ministerijos ir Veskas pagal civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 4 dalies antrame punkte nustatyta kompetencija taip pat priėmė sprendimus aktyvuoti vidaus reikalų ministerijos, finansų ministerijos, susisiekimo ministerijos, užsienio reikalų ministerijos, ekstremalių situacijų operacijų centrus, realiai tai jie yra aktyvuoti ir šiandien tie centrai ir jie veikia ir taip pat aktyvuoti šio ministerijom pavaldžių institucijų centrai ir keistis informaciją apie koronaviruso grėsmę su aktyvuotais operacijų centrais. tai yra operacija tarpusavėje. Taip pat Veskas pavedė sveikatos apsaugos ministerijai nustatyti vieną informacijos šaltinį, kuriame būtų visuomeniai pateikiama apibendrinta informacija, kas yra padaryta, daroma ir planuojama daryti dėl koronaviruso grėsmės ir teikiamos rekomendacijos gyventojams, keliautojams ir sveikatos apsaugos ministerijai pavesta nuolat apibendrinti teikti informaciją vyriausybei apie koronaviruso grėsmę ir būtinybę šio klausimu šaukti Vesko posėdį. Taip pat buvo svarstoma galimybė panaudoti valstybės rezervą prevenciniam priemonėm, jeigu pritrūktų individualių apsaugos priemonių mūsų pareigūnams arba visuomenės sveikatos centro darbuotojams atliekantiems prevencinį veiklą, tai operacijų centrai galėtų dėl to kreiptis. Ir paskutinis mūsų toks sprendimas užsienio reikalų ministerijai teikti informaciją Lietuvos piliečiams gyvenantiems Kinijoje, palaikyti su jais ryšį ir jiems pageidaujant organizuot pargabenimą į Lietuvą ir taip pat teikti informaciją mūsų piliečiams ketinantiems keliauti į Kiniją. Šiuo metu užsienio reikalų ministerija teikia nuomonę, kad vis dėlto susilaikyti nuo kelionių. Ta informacija taip pat yra pateikta visuomeniai, tai manome, kad šiuo atveju iš tikrųjų gerai ėmėmės reikalingų priemonių.
Ja, jeigu turi ką papildyti, užsienio reikalų ministras.
Aš pirmiai, tai trumpai, iš tikrųjų nuolat ant naujam tinklapyje tą informaciją, nuolatos yra detalios instrukcijos ir patarimai, kaip elgtis, kaip teisingai pastebėta, raginam laikinai nevykti į Kiniją, nuvykusius raginam registruotis, atsiliepė nedaug, 15, dabar šiandien atsiliepė trečias, kuris yra Uhane, tai su jais tiesiog asmeniškai susirašinėjom, visi trys, kurie yra lietuviai Uhane, jie niekur nenori važiuoti, jie gerai jaučiasi sveiki ir ramus, tai ir juos informuojam, jeigu būtų tokia, nu kaip, jeigu poreikis būtų grįžti tėvynę, tai koordinuoja šitos tokius atvejus centras Paryžiuje, tai tą irgi palaikom ryšį, kol kas tokių poreikių nėra. Tai turbūt tiek.
Ir gal norinčių yra paklausti, žemės ūkio ministras?
Aš noriu paklausti, kadangi žemės ūkio ministerija turi atašų Kinijos. Ne, kad gyvas tai gyvas, bet aš tik tai norėjau paklausti, gal bus kažkokios rekomendacijos, gal galim iškviesti į Lietuvą kartu su šeima, pakol pasibaigs. Šiandien daugiau apie keliautojus.
Ne, tai mes palaikom ryšį irgi su visais, bet dabar, jeigu čia nėra evakuacijos poreikio iš Pekino, jeigu taip konkrečiai.
Suprantu, bet
tai... Ir mes, bet vis tiek, kurie jaučiasi, pavyzdžiui, rizikos, ir mes planuojam šeimų narius, vaikus ypatingai parvežti Lietuvą. Tai yra toks sprendimas, nors tai nėra evakuacija, tačiau toks sprendimas grinai atsiliepiant rizikas. Tai vat tiek.
Daugiau klausimų, nėra, aš tai siūlau sveikatos ministerijai, nu, tai reikia kartotis, ar darote, bet nuolatos kalbėti apie rizikos veiksnius galimus, kaip gyventojams vertinti, ir galimas apsisaugojimo priemonės. Ta kartoti. Taip, prašau.
Mums pasiekė informacija, Kinai nerašo apie kažkokius ten problemas ir trūkumus, tačiau signalus gaunam iš pačios Kinijos, iš kitų ambasadų, kad jiems trūksta ypatingai kaukių. Ir jeigu yra tokių galimybių, tai šalis kviečiamos, nes yra centralizuoti reisai organizuojami, Jungtinės karalystės ir Prancūzijos, tai jeigu turim galimybę prisidėti prie kai kurių kitų medicinos priemonių tiekimo, ypatingai kaukių, tai tą ir perduodu.
Ačiū. Sutarimas baigtas.
Gerai.